Zabur 94. sano. Kelinglar, sevinç ile egemizni kuyleylik. Najotimiz qoyasiga shodlik ila hayqiraylik. Shukrona aytib, uning huzuriga boraylik. Unga qo'shiqlar aytib, shodlikdan hayqiraylik. Zotan egamiz ulug' xudodir. Jamiki xudolar ustidan ulug' shohdir. Zaminning eng chuqur joylari uning qo'lidadir. Tog'larning cho'qqilari ham unikidir. Unikidir o'zi yaratgan dengiz ham, qo'li barpo qilgan quruq yer ham. Kelinglar, ta'zim qilib sajda etaylik. Yaratgan egamiz oldida tiz cho'kaylik. U xudoyimizdir. Biz uning yaylovidagi xalqmiz. Biz uning qo'l ostidagi qo'ylarmiz. Egamiz shunday deydi: qaniydi, bugun mening ovozimga quloq solsangiz, otalaringiz kabi tosh yurak bo'lmanglar. Marivada, sahrodagi massaxda ular qilgan ishni qilmanglar. Otalaringiz mening ishlarimni ko'rsa ham, u yerda meni sinab ko'rdilar. 40 yil u nasldan nafratlanib, shunday dedim: bu xalq mendan yuz o'giradi. Amrlarimga bo'ysunishdan bosh tortadi. Shu bois g'azablanib, ont ichdim. Ular farog'at diyorimga kirmaydi, dedim.